Millainen kuva syntyy kansainvälisesti tunnetuimpiin kuuluvasta suomalaisdiplomaatista Max Jacobsonista, kun hänen tutustuu hänen lukemiensa kirjojen kautta? Tästä kuulette Ykkösaamun aluksi. Ennen kello 8 Heli Vaarasen kolumni, jonka aiheena on, miten selviytyä kunnialla perhejuhlista, joissa kohtaavat entiset ja uudet puolisot. Uutisten jälkeen 7:50 keskustelemme euroalueen maksujärjestelmästä Target 2, joka sisältää ennakoimattomia riskejä. Uhka on esimerkiksi Italian velat siellä. Viimeisellä puolella tunnilla tänään Pietarissa alkavista jalkapallon MM-kisoista ja Pietarista tulee myös tämän aamuinen ulkomaanlehtikatsaus. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Lähetystoimittaja Teresa Meriläinen-Aho on uutiskatsauksen aika ja ensimmäinen uutinen koskee yllättäviä sotaharjoituksia, eikö niin?
Kyllä vaan. Venäjä on aloittanut Barentsimerellä valtavan viikon mittaisen sotaharjoituksen. Venäjän pohjoisen laivaston mukaan kyseessä on sen suurin harjoitus 10 vuoteen ja siihen osallistuu 36 sota-alusta tukilaivoineen ja noin 20 ilma-alusta. Ja tämä oli ainakin Norjalle yllätys. Norjan armeijan tiedotuksesta kerrotaan, että Norjalle ei kerrottu harjoituksesta. Ja Venäjä on uutisissa myös siksi, että jalkapallon MM-kisat alkavat tänään ja ensimmäinen ottelu pelataan Venäjä-Saudi-Arabian välillä. Ja maailmanmestaruutta 4 vuoden takaa puolustaa tietenkin Saksa.
Ja jalkapallosta mekin puhumme 8:30 jälkeen, mutta sitten kotimaasta sinulla on ainakin tuore puoluekannatuskysely.
Helsingin Sanomien puoluekannatusmittaus kertoo, että SDPn asema kärjessä on yhä vahvempi. Se on nyt ainoa puolue, jonka kannatus on yli 20%, tarkalleen ottaen 21,6% äänistä saisi SDP nyt, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Toiseksi suosituin on kokoomus, mutta sen kannatus on siis alle 20%, ja kolmanneksi suurin keskusta, jonka kannatuksessa ei ole juuri tapahtunut muutoksia.
Eli pieniä lukuja. Mitäs keskustalla oli 15 jotain?
15,8% keskustalla ja kokoomuksella oli 19,7. Ja sitten tänään etenee tärkeänä ennakkotapauksena pidetty MV-julkaisun oikeudenkäynti. Siellä kuullaan tänään siis MV-julkaisun perustajan Ilja Janitskin ja Venäjä-yhteyksistään tunnetun dosentti Johan Backmanin heitä kuullaan ja heidän syytteitä käsitellään ja kuullaan myöskin Ylen toimittajaa. Ja käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa Helsingin Herttoniemen hyppyrimäki-turmasta. Se oli siis 2015, jolloin 16-vuotias tyttö kuoli laskettuaan päin vaieria ja kaksi muuta loukkaantui. Syyttäjä vaatii vastuuhenkilöille rangaistusta muun muassa kuolemantuottamuksesta.
Ja vielä ehdit ottaa jotain ulkomailta.
Ulkomailta kerrotaan, että YK:n yleiskokous on hyväksynyt vahvalla enemmistöllä päätöslauselman, jossa tuomitaan Israelin toimet Gaasan väkivaltaisuuksissa.
Kiitos, Teresa Meriläinen-Aho. Max Jacobsonin kirjoista kirjan kirjoittanut emeritusprofessori Seppo Hentilä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tämä kirja, Max Jacobsonin kirjasto, koko ajansa näköinen, julkaistiin eilen. Vuonna 2013 kuollut Jacobson oli monta titteliä, monenlaista tekemistä. Toimittaja, tietokirjailija, diplomaatti, suomalaisen elinkeinoelämän etujen edistäjä, näkyvä yhteiskunnalle vaikuttaja ja keskustelija myös. Seppo Hentilä, millainen mielikuva sinulla oli Jacobsonista kirjallisuuden käyttäjänä ennen kuin tutustuit hänen kirjastonsa?
No, minähän jopa tapasin häntä muutamia kertoja, tunsin hänen työtään ja toimintaansa ja hänen kirjoittamiaan kirjoja oli lukenut paljonkin ja tietty kuva oli, että nythän tässä oli tarkoitus tämän kirjaston kautta, joka oli luovutettu siis kansalliskirjastolle, hänen tyttärensä Linda Jacobson luovutti tämän silloin 2014 ja se sitten järjestettiin ja minä sitten sain tehtäväkseni katsoa, että vähän sillä kysymyksellä, että joka liittyy kyllä syömiseen, että kerron mitä luet, niin kerron millainen olet.
Mutta muuttuiko käsitys siinä ennen jälkeen siis, tutustumisen?
Minun käsitykseni Jakobsonista ei hirveästi muuttunut, mutta tietysti se syventyi, koska niistä kirjoistakin, jotka siellä hyllyssä kohtasin 90 hyllymetriä kirjoja, niin niistäkin huomasin melko pian, että aika paljon minulla on niitä itsellänikin. Ja, että se, nythän tässä, kun yhtäkkiä joku kuulee, että Jakobsonin kirjastoa tutkitaan, niin kysyy, niin kuin minultakin moni kysyy, että jännä, että mitä harvinaisuuksia sieltä voisi löytyä. Voisiko niitä myydä jossain Lontoon antiikkihuutokaupoissa, niin mullakin oli vähän tämmöinen ennakko-odotus, mutta ei, todellakin voi sanoa, että puolitusinaa kirjaa oli sellaisia, joita ei olisi ollut jo ennestään Suomen kansalliskirjaston kokoelmissa. Ja harvinaisuudet oli lähinnä tällaisia hänen ulkomaalaisten tuttaviensa, tämmöisten maailman mahtimiesten lahjoittamia, signeerattuja, siis omistettuja teoksia, niitä ei kovin monta ollut.
No ennen kuin mennään katsomaan ihan tarkasti sitä kirjahyllyn sisältöä, niin Seppo Hentilä, kirja tarjoaa lukijoilleen paitsi sen Jakobsonin lukijaelämäkerran, myös kirjailijaelämäkerran. Millainen henkilö Jakobson oli?
No Jakobsonillahan oli tavallaan lomittain ja rinnakkain useita elämänuria. Ensin lehtimies ja siitähän sitten oli ulkoasiaministeriössä, hän nousi Kekkosen ehkä lähimmäksi avustajaksi 60-luvun alussa. Joutui sitten, häntä ajettiin YK:n pääsihteeriksi vuonna 1971, mutta tämä epäonnistui pääasiassa Neuvostoliiton vastustukseen. Ja siitä sitten Jakobson, hänen uransa ulkoministeriössä tavallaan alkoi hiipua ja hän siirtyi sen jälkeen sitten tämän elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan toimitusjohtajaksi. Sitten vielä vuonna 1984 hän ryhtyi päätoimiseksi tietokirjailijaksi. Hän oli monta uraa. Hän oli siis todella, mutta koko ajan hän kirjoitti ja julkaisi. Hänen tuotantonsa on varsin laaja, siis teoksia ja varmasti tuhansia artikkeleita. Ja ennen kaikkea siis hän enemmän kuin kukaan muu toinen suomalainen lehtimies on kirjoittanut ulkomaisiin, kansainvälisiin laatulehtiin uransa aikana.
Hänellä todellakin oli tällainen valtava huikea merkittävä ura, mutta oliko niin, että hän sodan jälkeen aloitti toimittajana Suomen tietotoimistossa, eli varsinaisesti hän ei opiskellut paljoa ei juuri siihen aikaan?
Ylioppilastutkinnon jälkeen niin hän aika pian rekrytoitui näihin toimittajahommiin, lähti Uuden Suomen kirjeenvaihtajaksi Lontooseen jo 1946, ja joku hänen ystävänsä on kertonut, että Max käveli yliopiston tuolta Fabianin kadun puolesta ovesta sisään ja sitten tuolta Senaatintorin puolesta ovesta ulos ja sieltä suoraan Ritarikadulle, jossa oli ulkoasiainministeriö, että siinä välissään ei yliopistolla paljon mitään tehnyt, että opinnot jäivät tähän läpikävelemiseen.
Aivan. No Seppo Hentilä, katsotaan sitten niitä kirjoja. Keskityit siis analysoimaan Jakobsonin persoonaakin hänen kirjahyllystään löytyneiden teosten kautta. Viittasit jo, että tässä taustalla oli kansalliskirjasto, mutta kenen idea oli lähteä tällaista tekemään?
No se syntyi oikeastaan ylikirjastohoitaja Kai Ekholmin ja minun välisissä keskustelussa. Silloin mä innostuin just tästä ajatuksesta, että kerro, mitä kirjoja sulla on tai mitä luet, niin voin sanoa, millainen olet tai kuka olet. Tämä ajatus jäi nyt sitten itämään ja kun tämä kokoelma saatiin sitten järjestetyksi, se oli kotoa hänen Katajanukan asunnosta, perikunta oli sen toimittanut ja lahjoittanut, se oli niin kuin, se ei ollut minkäänlaisessa järjestyksessä. Ja sitten kun se saatiin kirjastoluokkiin ja sinne hyllyihin, niin sitten mä aloitin tämän tutkimisen tuossa helmikuussa. Se taisi olla, kun se käynnistyi tämä projekti varsinaisesti.
Mutta kirja syntyi valtavan nopeasti.
No se, siinähän ei sivumääräisesti ole se on 160 sivun, että siinä on aika laaja ja hieno kuvitus. Siitä pitää kiittää tätä taittaja, arkkitehti Marra Kinnermää, joka on, siitä tuli tämmöinen oikein kansalliskirjaston imagoa kuvastava tämmöinen käyntikortti, jota voi lahjoittaa kenelle hyvänsä. Se on komean näköinen kirja kyllä. Ja mä laskin leikkiä, että kuvitus peittää tekstissä olevat puutteet.
Mainitsit tuossa alussa, että sanoitko 90 kirjaa?
Hyllymetriä.
Paljonko siinä on kirjoja?
Muistaakseni 2436 luetteloitua teosta, josta vain sitten oli 300 kaunokirjallista teosta, joita sinne ei siis... Hänen tyttärensä Linda Jakobson kertoo, että hän ei luovuttanutkaan näitä kaunokirjallisia, vaan sinne tuli siis valikoima tai valtaosa tästä tieteellisestä kirjallisuudesta. Aivan. Pelkästään.
Kirjan nimi on siis Max Jakobson Koko ajansa näköinen, mutta oliko kokoelmassa jotain, mikä yllätti sinut?
No, pitää melkein niin päin sanoa, että enemmän yllätti se, että mitä siellä ei ollut. Siis näitä harvinaisuuksia ei ollut. Ja sitten kun hänen taustansa oli, hän oli juutalainen ja tätä perinnettä hän myöskin piti yllä. Ei ollut mikään uskovainen, mutta kunnioitti juutalaisuuden juhlapäiviä ja niin poispäin. Niin siellä ei ollut esimerkiksi juutalaisuuden historiaa ja kulttuuria käsitteleviä teoksia kovinkaan paljon. Niitä oli vain muutamia kymmeniä. Olisin odottanut, että niitä olisi ollut enemmän, mutta hän ei siis kerännyt. Yksi semmoinen huomio, mikä tuli heti, että hän ei ollut bibliofiili, joka keräilee kirjoja vain keräilemisen vuoksi, vaan hän keräsi niitä niin kuin työkaluikseen ja käytti aina systemaattisesti. Ja jos hänellä oli joku kirja, jota hän ei tarvinnut, hän pani sen kiertämään, antoi sen pojilleen tai tyttärelleen tai jollekin ystävälle, jonka tiesi olevan siitä kiinnostunut.
Eli emme tiedä, että mitä kaikkea sieltä on pois lähtenyt. No,
ei todellakaan, mutta valtaosa tästä tieteellisestä kirjallisuudesta siinä kyllä varmasti on. Sen tämä Linda Jakobson, joka itsekin on muuten huomattava tietokirjoja toimittaja, kansainvälisen menestynyt toimittaja, niin kertoi minulle, että se mitä sieltä poistettiin on tämä kaunokirjallisuus. Jakobson kuulemma luki esimerkiksi dekkareita mielellään, mutta sieltä ei löytynyt, että John le Carré on maailman tunnetuin dekkaristi varmasti, joka on tämä mies kylmästä, kylmän sodan vakoiludraamoja, niin myöskään John le Carréen kirjoja ei sieltä löytynyt, mutta kuulemma se oli hänen mielilukemistaan noin vapaa-ajalla.
Kun sanoit, että kirja oli työväline, niin minkälaiset aiheet ja minkälaiset teokset näyttivät olevan hänelle sitten tärkeimpiä?
No hän tietysti oli diplomaattinen ja kansainvälisen politiikan niin kuin ammattilaisena, niin hän keräsi tietysti politiikan tutkimusta, kansainvälisten suhteiden historiaa ja ylipäätään historia, henkilöhistoria oli tärkeä. Hänhän aika paljon niin kuin henkilöiden kautta, myös hänen oma tuotantonsa, kun hän kirjoitti tämän upean kolmiosaisen vuosisadan tilinpäätös 1900-luvun historia, niin hän kirjoitti sen itsensä kautta. Hän pani itsensä ja oman juutalaisen perhetaustansakin siellä aina sopivissa kohdissa seikkailemaan ja siihen kohtaan, mihin se sopii. Että se on tosi hienosti rakennettu tämä ja tapaamiensa henkilöiden kautta, jos hän kuvasi vaikka Vietnamin sotaa tai jotain, niin hän kertoi tietysti Henry Kissingeristä, joka oli Yhdysvaltain ulkoministeri, hänen pitkäaikainen tuttavansa, jolle Jakobson saattoi milloin tahansa soittaa ja kysyä. Hän oli ainoa suomalainen, jolla oli tämän tason niin kuin yhteydet näihin kansainvälisiin, lähinnä amerikkalaisiin tosin ja läntisiin vaikuttajiin.
Oliko sitten jotain tämän tyyppistä ne harvinaisuudet, jotka oli ystävien signeeraamia?
Esimerkiksi tämä Israelin entinen presidentti Chaim Herzog signeerasi hänelle. Hän kirjoitti tästä Israelin arabien konfliktista ja hän signeerasi Jakobsonille kirjojaan pari kappaletta. Ja tietysti Urho Kekkoselta siellä on ainakin muistaakseni 6 teosta, jotka Kekkonen signeerasi näistä suomalaisista, mutta siellä on Gunnar Myrdal ja John Kenneth Galbraith ja tällaisia kansainvälisesti merkittäviä henkilöitä, jotka siellä on siellä signeerattujen kirjojen joukossa.
Kun mainitsin, että Jakobson kuoli 2013, mutta hän ilmeisesti luki ihan elämänsä loppuun asti.
No hän oli aktiivinen, varmasti luki loppuun asti, mutta hänen kirjallinen toimintansa sitten tietenkin iän myötä. Vuonna 2008 silloin hänen pitkäaikainen suhteensa Helsingin Sanomiin, johon hän kirjoitti siis vakituisesti 80-luvulta lähtien, niin se loppui silloin, koska tietysti ikä alkoi painaa. Ja mutta hän oli ihminen, joka ei voinut koskaan lopettaa lukemista eikä kirjoittamista, että sellaisiakin ihmisiä on.
Jäikö mieleen, mitkä olivat uusimmat, viimeisimmät kirjat, mitkä hän
no
oli
se oli tämä, se oli tämä Tulevaisuus-niminen teos, jossa hän arvioi 2004 tai 50 ilmestyi siis tätä niin kuin Euroopan tilannetta ja Venäjää ja näitä. Siis se,
tarkoitin lähinnä, mitä hän oli hankkinut itselleen.
Hankkinut, no
niin.
Hän tietysti sai, jos sanotaan, että Jakobson hankki kirjoja, niin se on vähän liioteltua, koska hän ei tarvinnut hankkia, koska kaikki kustantajat Suomessa ja monet huomattavat kustantajat ulkomailta koko ajan lähetti hänelle kirjoja myös siinä toivossa, että hän niitä arvostelisi. Hän kirjoitti Herald Tribune ja näihin laatulehtiin, Svenska Dagbladetiin myös vielä 2000-luvun puolella. Ja nämä kustantajat odottivat, että hän kirjoittaisi arvioita näistä teoksista.
Kuinka monella kielellä hän muuten luki kirjoja?
No hänellähän oli laajat kielitaitot tämä. Paitsi Venäjä hän ei tietääkseni osannut, että kyllä nämä eurooppalaiset kielet hän hallitsi. Ja tällä juutalaisella sukutaustalla on, siellä on monilla muillakin, niillähän on erittäin monipuolinen perheen kautta tämä kielituntuma.
Max Jakobson, kirjastokirjan tekijä Seppo Hentilä, kun analysoit Jakobsonia lukijana ja kirjallisuuden käyttäjänä, niin mikä nousi hänen elämäntyönsä keskeisimmäksi sanomaksi?
No sen mä löysin ja sitä en oikeastaan ollut aikaisemmin sillä lailla tajunnutkaan, koska hän vuodesta 55 lähtien julkaisi kirjoja, tämä Diplomaattien talvis, niin oikeastaan tämä englantikirja oli aikaisemmin, mutta Diplomaattien talvis tai 55 jo muutamia reilun vuosikymmenen, puolentoista vuosikymmenen jälkeen, talvisodan jälkeen, niin se oli siis uraauurtava teos. Ja joka kerta, kun hän törmäsi ulkomailla näihin, joka presidentti Kennedyin hän törmäsi sattumaisjärjestä, niin ensimmäinen kysymys oli aina, että kun te olette Suomesta, niin kertokaapa minulle, että miten on mahdollista, että Venäjä ei ole nielaissut Suomea. Että miten Stalin on voinut jättää ainoana naapurina Suomen niin kuin demokratiaksi, niin hän tähän kysymykseen vastasi ihan joka ikisessä kirjassa ja vastaus kuului näin, että tämä oletus on väärä, että eihän Suomen olemassaolo riipu Venäjän hyvästä tai pahasta tahdosta, vaan siitä, että suomalaiset ovat itse omilla kyvyillään kyenneet rakentamaan sellaisen puolueettomuuspolitiikan, joka on saavuttanut uskottavuutta sekä idässä että lännessä. Se on suomalaisten oma ansiota eikä venäläisten hyvän tahtoisuutta tämä kummajainen, joka Suomi tietysti oli tässä kylmän sodan rintamassa.
Ja tämä sanoma, näkyykö se myös tässä hänen kirjakokoelmassaan?
No se näkyy tietysti siinä niissä kirjoissa, mitä hän käytti kirjoittaessaan näitä teoksia, mutta joka ikisessä kirjassa tämä teema on niin kuin läpikäyvänä.
Seppo Hentilä viittasi tuossa alussa jo, että tämä kirja on myös tällainen visuaalinen kokemus. Siitä voi käydä lukemassa ja ihastelemassa e-kirjana Suomen kansalliskirjaston sivulta. Niin, miten kirja sinun mielestäsi näyttäytyy lukijalleen?
No, minullahan ei siihen kuvitukseen, että tämän taitto on ollut paljonkaan. Mä katsoin vain, että ne oli niin kuin asiaan sopivia nämä. Mutta siihen tehtiin ihan tarkoituksella, koska tämä oli aikomus ja on aikomus jakaa niin kuin tämmöisenä lahjakirjana ja kansalliskirjaston ystäville. Ja, niin minusta se kaiken kaikkiaan se ulkoasu noin kirjaksi, niin kyllähän se poikkeavan komea on minusta ainakin.
Kaikki katsomaan. Emeritusprofessori Seppo Hentilä, kiitokset vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitoksia.
Sitten on aika selailla aamun lehtiä. Teresa, aloitat kirjoituksella, jossa käsitellään tätä Ilja Janitskinin eilen alkanut oikeuskäsittelyä.
Kyllä vaan, se on aika monessakin lehdessä esillä. Tämä kirjoitus Hämeen Sanomista ja Forssan lehdestä molemmista. Otsikko kuuluu, että julkisesti levitettyyn tietoon on voitava luottaa. Keskiviikkona alkaneessa oikeudenkäynnissä ei ole kysymys pelkästään yksittäisten henkilöiden toiminnasta, vaan perimmiltään siitä, että yleisön on voitava luottaa julkisesti levitettyyn tietoon, kirjoittaa siis Hämeen Sanomat. Mitä tahansa ei voi perustella usein kuultuun tapaan sananvapaudella. On tehtävä selväksi, että roskaa ei voi kertoa ja levittää totuutena ilman seurauksena. Kyseessä on myös aito suomalainen sananvapaus. Se tarvitsee mitä ilmeisemmin, aikaisempaa selväsanaisemmin suojaa ja ajanmukaista määrittelyä. Vapaus edellyttää aina vastuuta, myös sananvapaus. Myös vakiintuneelta medialta on edellytettävä vakavaa itsekritiikkiä. Jotakin on tehty väärin, jos valhe uppoaa ihmisiin kuin kuuma veitsi voihin. Näin kirjoittaa siis Hämeen Sanomat ja Forssan lehti.
Ja niin kuin arvata saattaa, moni lehti on tarttunut tähän MM-jalkapalloon, joka alkaa tänään. Olet poiminut sieltä Lapin Kansan kirjoituksen.
Niin, jalkapallojuhla käyntiin sanotaan, mutta sitten toisaalta, että on aika unohtaa Krimin miehitys, Ukrainan sota, matkustajakoneen pudotus, Salisburyn myrkkyisku, ihmisoikeusloukkaukset, lehdistönvapausongelmat, vaalivilpit, korruptio, toisinajattelijoiden vainot ja Syyrian diktaattorin rinnalla sotiminen. Tulevan kuukauden ajan Venäjä ei ole kansainvälisten pakotteiden, vaan maailman jalkapallojuhlan keskipiste. Mutta Lapin Kansa kirjoittaa myös, että huippujalkapalloa, kuten myös muuta huippu-urheilua, ohjaa yhä enemmän paitsi raha, myös politiikka. Urheilevan maailman suurimmat juhlat ovat muuttuneet mahtipontisuuskisoiksi, missä valtiot ja varsinkin niiden johtajat mittelevät siitä, kuka rakentaa komeimmat kulissit näytökselleen. Niissä piireissä korruptio ja lahjonta ovat arkipäivää. Vastuu kehityksestä ei ole urheilijoilla eikä katsojilla, vaan FIFAn ja KOK:n kaltaisten mahtijärjestöjen ja valtioiden johtajilla. Peruslähtökohtana pitäisi olla se, ettei jättikisoja myönnetä maille, jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia, eikä maille, mistä puuttuvat kaikki kisapaikat. Ja otetaan sitten vielä Kauppalehdestä pääkirjoitus. Kauppalehti on huolissaan vientiyritysten kärjestä, joka on aivan liian kapea. 100 suurinta vientiyritystä vastaa 2/3 Suomen viennistä. Samaan aikaan PK-yritysten osuus viennistä on vain 15-16%, kun Ruotsissa vastaava osuus on 20-25% ja Saksassa yli 60%. Syyt kun PK-yritysten arkuuteen lähteä vientimarkkinoille ovat moninaiset, mutta yksi selitys löytyy uusimmasta rahoitusbarometrista, joka siis julkaistiin eilen. Sen tulosten valossa näyttää siltä, että osaamattomuus käyttää viennin rahoitukseen ja luottoriskien hallintaan liittyviä työkaluja voi olla yksi syy siihen, ettei PK-yritysten vientipotentiaali toteudu. Kyselyyn vastanneista yrityksistä, joita oli 650, 40% ilmoitti, että tärkeitä vientikauppoja on jäänyt toteutumatta, koska ostaja ei saanut rahoitustaan järjestymään. Kauppalehti kirjoittaa, että siksi onkin hyvä asia, että Suomen kasvukeskuksiin lähdetään viemään tästä PK-yrityksille tietoa tulevana syksynä.
Kiitos, Teresa. Aamun kolumnisti Heli Vaaranen puhuu tavoista pilata kesän juhlia. Kysymys on siitä, miten käyttäytyä perhejuhlissa, joihin osallistuu eronneita ja karanneita entisiä ja uusia puolisoita.
On kesäiset juhlat. Kukat ja koivun oksat tuoksuvat. Kuuluu puheen sorinaa, naurua, iloisia tervehdyksiä, kahvikuppien kilahtelua, lasten juoksevia askelia uusissa kengissään. Äkkiä juhlatila hiljenee vaitonaiseksi kuin hauta. Saliin eivät edes näy eteisen tulijat, mutta koko juhlaväki vaistoaa tilanteen. Hääpari katsoo toisiaan. Yhdellä on epätoivoinen, itkuun purskahtamaisillaan oleva katse. Toisella katse täynnä sääliä. Hän koettaa tapailla lohdun sanoja. Eteiseen astuu tuntematon vieras. Tästä eteenpäin kaikki on silkkaa teatteria. Kuinka monet kerrat sinut on pakotettu teatteriin katsomaan näytelmää ja katsomaan loppuun asti? Valmistaudu kokemukseen. Tänä päivänä avioerojen ja uusien suhteiden villissä maastossa, perhejuhlista ja nuorten parien häistä on tullut eronneiden vanhempien ja heidän uusien kumppaneidensa kolmiodraaman näyttämöitä. Uusparit ovat luonnollinen jatkumo ihmisen lisääntyneille oikeuksille ja valinnanvapaudelle. Meillä kaikilla on samat oikeudet. Mutta pojat, ei sotaa näin käydä. Edes ihmissuhteissa. Ihmissuhdesotaa ei käydä niin, että yrität tuhota entisen puolisosi lapsesi juhlissa. Uusi kumppani ei lunasta paikkaansa mitätöimällä vanhan. Itse asiassa ihmissuhdesotaa ei tarvitsisi käydä lainkaan, mutta taidan puhua kuuroille korville. Kun sivistynyttä pintaa hieman raaputtaa, esiin astuu sanoin kuvaamaton julmuus. Nykyajan tapa on läimäyttää eksää ja raahata uutta kumppania mykistyneestä juhlahuoneesta toiseen, kun jääkaappi pakastinta nokka kärryllä. Laitetaanko tämä tähän vai tohon? Eronneilta häviää usein uuden rakastumisen myötä kaikki hieno tunteisuus, mennyttä elämää ja entistä perhettä kohtaan. Rakastunut kokee, että haluan näyttää onneni koko maailmalle. Vaikka lapseni häissä, kaikki muu olisi silkkaa teeskentelyä. Tässä kohdin vetoan uuteen kumppaniin. Sinulla on oikeus uuteen rakkauteesi, mutta sinulla on myös velvollisuus kunnioittaa kumppanisi mennyttä perhettä. Siispä, hyvä uusi kumppani. Ole aina valmis ottamaan kakkospaikka. Sinä olet rakkautesi kumppani järjestysnumerolla 2 tai myöhempi numero. Kunnioita järjestysnumeroa. Ole aina valmis väistymään. Sinun hienotunteisuutesi tulee palkitsemaan uuden parisuhteesi onnellisuudella. Ellei virallisia esittelyjä ole vielä tapahtunut sinun ja rakkaasi entisen puolison tai lasten kesken, sinun aikasi osallistua perheen juhliin ei ole vielä tullut. Virallinen esittely on se, että sinä sovit tapaamisesta rakentavassa hengessä, kutsut uuden puolisosi eksän kahville, ojennat kätesi ja kerrot, miten pahoillasi olet, että asiat menivät näin. Sano, en tule koskaan puuttumaan perheenne asioihin. Nimittäin perhe ei lakkaa olemasta vain siksi, että vanhemmat ovat eronneita. Ymmärrä tämä. Perheen lapset ovat kahden biologisen vanhemman lapsia myös uusperheellistymisen jälkeen. Osallistu lasten juhliin vain, jos lapsi sinut kutsuu ja ex sinun läsnäolosi hyväksyy. Uusparin halu näyttäytyä parina on tavallinen ja ymmärrettävä toive. Järjestäkää omat juhlanne, joissa näyttäydytte ja esittäydytte. Rakentakaa uusi suhteenne myönteiselle perustalle. Kummankaan menneen perheen polkeminen lokaan ei ole myönteisyyttä, ja polkemisesta jalatkin väsyvät. Tavoittele uudessa suhteessasi ja uusissa monimutkaisissa sosiaalisissa tilanteissa hyvää lopputulosta kaikille, eettisin keinoin. Ja suojele aina lapsia, omia tai kumppanin, aikuisten konflikteilta. Aina, aina, aina.
Täällä kanssani odottavat jo seuraavan keskustelun vieraat kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ja tutkija Klaus Tuori. Huomenta molemmille. Huomenta. Puhumme pian Euroopan keskuspankkipolitiikan heikoista lenkeistä, esimerkiksi Italian kaltaisten myllerrysten jälkeen. Mutta millä sanoilla te kuvailisitte tätä Italian hallitusta, Elina Lepomäki, kun ajatellaan koko euroaluetta?
No mä sanoisin, että se on kunnianhimoinen yritys maltillistaa protestia.
Kaustuori.
No ehkä mä sanoisin enemmän tai siihen päälle, että hyvin kokematon, yllättävä ja riippumaton, ja tästä johtuen se on myös hyvin vaikeasti ennakoitava.
Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta uudetkin kuuntelijat. Pian keskustellaan muun muassa euroalueen maksujärjestelmästä Target 2, jossa huolena on muun muassa Italia. Puolen jälkeen aiheena tänään Pietarissa alkava MM-jalkapallo. Myös ulkomaanlehtikatsaus tulee Pietarista lehtien aiheena jalkapallon lisäksi, muun muassa Trumpin ja Kimin tapaaminen ja lasten kesäleirien ruokamyrkytykset. Ja lopuksi uusintana keskustelu Max Jakobsonin kirjakokoelmasta, millainen kuva kirjojen kautta hänestä syntyy. Studiossa kanssani ovat siis kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ja tutkija Klaus Tuori Helsingin yliopistosta. Tervetuloa toistamiseen.
Kiitos.
Kiitos.
Elina Lepomäki, olet huolissasi euroalueen maksujärjestelmästä Target 2, jolla pankit välittävät euromääräisiä suuria maksuja toisilleen. Siellä muhii suuri Italiaa koskeva velka. Mikä on tämä mekanismi, jolla tuo velka on syntynyt?
Se on syntynyt sillä tavalla nyt erityisesti viime vuosina, kun EKP on lähtenyt tähän määrällisen elvytyksen ohjelmaan, jonka puitteissa kansalliset keskuspankit, jotka kuuluvat eurojärjestelmään, ostavat valtion velkaa markkinoilta pois, niin käytännössä siinä käy näin, että vastapuolet, jotka myyvät esimerkiksi Italian keskuspankille tätä Italian valtion velkaa, niitä velkakirjalainoja, niin heille jää sitten käteistä, jonka he pääsääntöisesti sijoittavat korkean luottoluokituksen maihin, kuten esimerkiksi Saksaan tai Luxemburgiin tai vaikkapa Suomeen, jolloin sitten syntyy esimerkiksi Suomen pankille saatava tähän maksujärjestelmään siinä koko luokassa. Mutta haluan sen verran täsmentää, että mä en ole niin kuin ensisijaisesti niin huolissani tästä maksujärjestelmästä, jonka olemassaolo on ihan keskeistä yhteisvaluutassa, vaan pikemminkin olen huolissani siitä, mitä siellä taustalla on, eli mistä tämä jatkuva epätasapaino syntyy ja nimenomaan siitä, että meillä on edelleen hyvinkin syviä rakenteellisia ongelmia euroalueella.
Syvennetään vielä tätä keskustelua, mutta siis todellakin, jos sanotaan ihan yksinkertaista, niin siis eurooppalaisilla pankeilla on siis saatavia kriisimaiden pankeista ja vakuuteina on näitä heikkolaatuisia velkakirjoja. No, voiko tässä niinkin ajatella?
No, siinä on vähän sillä tavalla niin kuin tällaista ikään kuin riskipuskuria välissä kyllä, että esimerkiksi Suomen Pankin vastapuolihan tässä on Euroopan keskuspankki. Ja vaikka se on vakuudetonta velkaa niin kuin Euroopan keskuspankkiin nähden, niin se on kuitenkin vakuudellista siihen kansalliseen keskuspankkiin. Eli siis sinä päivänä, jos vaikka Italia ajautuisi vaikeuksiin tai lähtisi kokonaan eurosta, niin silloin kysymys kuuluu, että kuinka paljon EKP saisi sitten Italian keskuspankilta ikään kuin sitä rahaa takaisin. Siinä sitten tietysti realisoitaisiin vakuuksia, mutta kun kyseessä on pääasiassa Italian valtionvelkaa, jonka arvo tuossa tilanteessa olisi varsinkin euromääräisesti varsin alhainen, niin sieltä ei varmaankaan 100% tulisi takaisin.
Millaisista summista puhutaan?
No onhan nämä summat nyt tällä tavalla huimia, että Italian velkajärjestelmään nyt uusimmat luvut on tullut, niin on 465 miljardia. Saksa on kun merkittävä, siis melkein 1000 miljardia jo saatava puolella, mutta Suomenkin osuus siis suhteessa meidän kokoon on erittäin suuri, eli meillä on 66 miljardia saatavia tästä Target 2-järjestelmästä ja se on koko luokaltaan, siis vastaa tosiaan valtion ja kuntien niin kuin yhden vuoden budjettia. Et kuulostaa huimalta, mutta että sen verran pitää laittaa jäitä hattuun, että ei tässä nyt ole kyse siitä, että me menetettäisiin 66 miljardia niin kuin tässä hetkessä. Ei myöskään siinä hetkessä, jos euroalue kokonaan hajoaisi. Et kyllä silloinkin sieltä tulisi varmasti rahaa takaisin, mutta silloin sanoin, että meillä olisi kyllä vähän suurempia ehkä ongelmia vielä kuin tämä Target 2.
Mutta et ihan niin synkkiä pilviä tässä tuo taivaalle. Mutta tutkija Klaus Tuori, kuinka huolissasi itse olet tästä, minkä Elina Lepomäki nosti esiin?
No kyllä se niin kuin aidosti on ehkä enemmänkin, niin voisi sanoa, tämmöinen kanarialintu, joka kertoo ongelmasta. Että se itsessään ei ole niin kuin suorasti se ongelma, että se on siinä se maksujärjestelmä. Ja nyt se, että sinne jää tämmöiset niin kuin isot vastuut roikkumaan, niin se kertoo siitä, että pankkien välillä ei ole luottamusta Euroopassa. Ja sitten samaan aikaan ehkä sitä, että Italian ja Espanjan kotitaloudet ja yritykset ei luota omiin pankkeihinsa, niin silloin se ei tavallaan liity sitä niin kuin vastakkaista virtaa, että tavallisesti pitäisi tapahtua niin, että kun pääomia siirtyy esimerkiksi Saksaan, kun ostetaan saksalainen auto, niin sitten se raha lainataan espanjalaiselle pankille, joka rahoitti sen auton oston sitten omassa päässään. Mutta nyt se saksalainen pankki laittaa sen rahan oman keskuspankkiinsa Bundesbankiin ja se espanjalainen pankki lainaa omasta keskuspankistaan sen saman rahan. Ja sitten se jää roikkumaan siihen järjestelmään, jota ei ollut ennen ennen tätä kriisiä, vaikka sinänsä oli näitä samoja virtoja siinä. Eli kertoo siinä niin kuin luottamuspulasta enemmän kuin järjestelmän ongelmasta sinänsä.
Ja tällaistakaan ei osattu ajatella, kun aikoinaan tätä rakennettiin, tätä järjestelmää.
Kyllä tämä mittakaava on niin kuin kovin toisenlainen, kun ajateltiin. Että varmaan ajateltiin, että tiedettiin, että sinne jää roikkumaan jotain pieniä juttuja, mutta ajatushan on se, että pankilla olisi kannustimet. Että sen sijaan, että saksalainen pankki laittaa miinuskorolla rahat Bundesbankiin, niin sillä olisi niin kuin markkinatalous toimisi. Että se olisi kannustunut, että milloin laittaa paremmalla korolla se espanjalaisen pankkiin tai italialaisen pankkiin. Ja ehkä tämä on yksi ongelma, että nyt meillä ei ole markkinamekanismia todellisuudessa siellä pankkisektorit, pankkien välisillä markkinoilla. Eli siinä ei ole korjaavaa mekanismia olemassa, että me ollaan viranomaisten varassa siellä.
Elina Lepomäki, viittasitkin jo tuohon EKP:n määrälliseen elvytykseen, eli arvopaperien osto-ohjelmaan, jonka EKP aloitti 2014 ja kytket tämän ongelman siihen. Avaa vielä selvemmin, että miten se liittyy tähän.
Joo, 2015 maaliskuussa se aloitettiin. Ja tänään tosiaan kokouksessa siellä varmasti pohtivat mahdollisesti sen lopettamista tai ainakin sen pienentämistä loppuvuotta kohden. Siis kyse on siitä, että keskuspankki pyrkii tuomaan likviditeettiä, eli kuin rahoitusvarallisuutta ja ihan niin kuin puhdasta rahaa markkinoille. Ja normaali keskuspankkioperaatio on tietysti niin kuin ohjauskoron kautta säätää sitä niin kuin rahan kysyntää siltä osin, että jos korko on edullinen, niin silloin normaalisti on kannustin pankeilla ottaa keskuspankista rahaa ja lainata sitä edelleen. Ja nyt sitten tämä eurokriisi oli huomattavan syvä ja pitkäkestoinen ja tietysti silloin myös huomattiin, että nämä alueelliset erot on varsin suuria tai itse asiassa ne oli jopa vahvistunut euroon niin kuin ensimmäisen 10 vuoden aikana ennen tähän kriisiin päätymistä ja silloin keskuspankki lähti ensin tällaisiin niin kuin kohdistettuihin operaatioihin, jolla yritettiin saada nimenomaan kriisipankkeja tai kriisimaiden pankkeja lainaamaan ja sitä kautta ostamaan omien valtionsa velkaa ja sitä kautta painamaan sitä korkotasoa alas. Ja määrällinen elvytys tekee vähän niin kuin samaa asiaa, mutta se tekee sen päämaa-avaimen suhteessa kaikkialla euroalueella. Eli se ei kohdistu pelkästään kriisimaihin, vaan tosiaan se mekanismi on se, että kansallinen keskuspankki ostaa oman isäntämaan velkaa eri markkinaosapuolilta. Ja nyt esimerkiksi Suomen Pankki omistaa noin 1/4 koko Suomen valtionvelasta, mikä on itse asiassa aika suuri määrä.
Ja itse asiassa voisi jatkaa se, että juuri näin kuin Elina sanoi, niin ideahan on se, että keskuspankki on mennyt tuomaan markkinoille keskuspankkirahaa noin 2,5 triljoonan verran. Ja nyt tämä raha etsii uusia kohteita. Ja ehkä ei niin yllättäen, niin ne kohteet löytyi jostakin muualta kuin sieltä kriisimaista. Että tavallaan se, mitä sillä ehkä tavoiteltiin sen niin kuin inflaatio- ja kysyntävaikutuksen lisäksi, niin oli se, että oltaisiin saatu purettua sitä pommia niissä Etelä-Euroopan pankeissa, joilla oli ne hurjat omistukset niissä valtiolainoissa, että ne olisi myynyt ne pois. Mutta nyt itse asiassa on tapahtunut niin, että pääosa myyjistä on ollut muita. Kotitaloudet Italiassa, firmat Italiassa. Ja sitten kansainväliset sijoittajat, ja ne on laittanut ne rahan sitten muualle kuin Italiaan, jolloin se näyttäytyy tavallaan niin kuin pääomapakona niistä maista.
Luku, täytyy tarttua tuohon lukuun, 2,5 triljoonaa. Mitä se edes tarkoittaa?
Se on aika monta nollaa, joo.
Niin, Elina Lepomäki.
Joo, eli tässä on tosiaan käynyt sillä tavalla, niin kuin Klaus sanoi tuossa, että tarkoitus oli vähentää sitä niin kuin tällaista vahvaa riippuvuutta pankkien ja heidän isäntävaltioidensa välillä, mutta se on pikemminkin voimistunut ja Italiankin tapauksessa jopa 65% maan velasta on nimenomaan kotimaassa ja pääsääntöisesti kotimaisilla pankeilla, jolloin niin kuin ongelma ei ole pelkästään se, että Italia joutuisi vaikeuksiin, jos siltä jokin pankki kaatuu sieltä, joku merkittävä pankki, vaan ongelma on myös se, että pankkisektorille, jos Italialla tapahtuu jotain. Ja sitten tietysti suurilla pankeilla on kannustin ollakin ikään kuin tällainen too big to fail, liian suuri epäonnistuakseen, jolloin on selvää, että sitten mahdolliset pelastustoimet kohdistuvat myös niihin. Ja se täytyy myös sanoa, että tässä niin kuin pankkiunionissa, missä on sinänsä hyviä tavoitteita, meillähän on rahoitusmarkkinat ja pankkijärjestelmä kansainvälinen ja toivottavasti tulevaisuudessa yhä enemmän niin, ja kun tarkoitus oli lähteä luomaan tällaisia mekanismeja, joilla
pienennetään ikään kuin paitsi pankkien riippuvuutta omista isäntävaltioistaan niin toisipäin, niin yksittäiseen pankkiin muutenkaan niin kuin kohdistuvaa riskiä, niin tässä target-järjestelmässä nyt huomaa sen, että sekin on lyhyellä tähtäimellä itse asiassa toiminut päinvastoin sen takia, kun siinä on mukana tällainen niin kuin bail-in-mekanismi näissä resoluutiomenettelyissä eli järjestely- tai ratkaisumenettelyissä, vaikka sitä nyt ei ole varsinaisesti vielä otettu käyttöönkään, mutta se kertoo sijoittajille sen, että heidän pitää vähän tarkemmin katsoa, mihin pankkiin laittavat ne rahat, joka sitten on edelleen voimistanut ikään kuin niiden pääomien siirtymistä sitten semmoisiin maihin, erityisesti semmoisten maiden pankkeihin, joilla on korkea luottokelpoisuus.
No sitten kun, niin kuin tässä on jo mainittu, EKP kokoustaa tänään ja mahdollisesti päättää tästä velkakirjojen osto-ohjelman alasajosta. Aiemminhan EKP on sanonut, että jatkaa sitä ainakin syyskuun loppuun. Niin mitä tapahtuu, jos tällainen päätös tulee?
No sinänsä tässä tasapainotellaan nyt niin kuin muutaman tekijän kanssa, että tavallaan se viesti siitä, että EKP sanoisi, että nyt nähdään, nyt on näköpiirissä, että ohjelmaa ajetaan alas, niin kuin nyt on jo ajettu määrällisesti alas ja muuta, niin se olisi kuin normalisoituminen ja se olisi sinänsä positiivinen signaali ja samalla ilmeisesti odotetaan vähän signaalia siitä, että onko mahdollista, että ensi vuonna tulisi ensimmäiset koronnostot. Se on se, mitä markkinoille pitää niin kuin eniten miettiä, mutta nyt tähän tuli tämä uusi elementti, että miten tämä mielletään, että minkälainen signaali se on Italian uudelle hallitukselle. Että koska siellä on kuitenkin Draghi, joka osaa lukea italialaista politiikkaa erittäin hyvin EKPn pääjohtajana, niin antaako hän pienen niin kuin näpäytyksen, yrittääkö hän pikkusen ohjata sitä, että pitäkää se nyt vähän niin kuin malttia siellä näissä uudistuksissa?
Joo, kyllähän se on mielenkiintoista nähdä, miten tässä käy, että vaikka EKP tänään sanoisikin, että tosiaan pyrkii lopettamaan ohjelman vuoden loppuun mennessä, niin kyllähän markkinoilla on vahvasti epäluuloa sitä kohtaan, että näinköhän se oikeasti sitten on mahdollista, että ei se oikeastaan edellytä kuin sitä, että tässä nyt vaikka tässä kesällä tapahtuu joku kuprumarkkinoilla, jolloin huomataan, että esimerkiksi Italian pitkät korot tai keskipitkät korot nousee merkittävästi, niin kuin tapahtui nyt tässä nyt tämän hallituksen muodostamismyllerryksen keskellä, jolloin todetaan, että se keskuspankin ikään kuin vahva läsnäolo markkinoilla on perusteltua sen takia, että Italia ei kerta kaikkiaan muuten joko saa ollenkaan velkaansa kaupaksi tai sitten kerta kaikkiaan sellaiseen hintaan, johon heillä ei ole kantokykyä.
Vielä Klaus Tuori, millä tavalla tämä voi ikään kuin provosoida sitä Italian hallitusta tällainen, jos tällainen päätös tulee?
No se provosointi lähinnä tapahtuu sitä kautta, että jos ja siellä on nyt sanotaanko melko suuri epäluottamus EKPtä kohtaan Italiassa ja koko tämä vaali ja tulos kertoi siitä, että on epäluottamus hallitsijoita kohtaan, niin jos mielletään, että taas yritetään ohjailla jotain muuta, niin esimerkiksi kyllä sieltä hallitusneuvottelusta kantautuu semmoisia huhuja, että olisivat olleet ehdottamassa, että mitäs jos leikataan se Italian nyt ostetut vähän vajaa 400 miljardia valtionvelkaa, niin jos laitetaan ne vaikka nollaan, niin tähän helpottaa Italian tilannetta merkittävästi ja silloin taas samalla tappio järjestelmällä ihan semmoinen uskottavuuskolaus, että en tiedä miten siinä kävisi, mutta tässä on niin kuin kahdella puolen on pelimerkkejä ja sen takia se on, tekee siitä niin kuin paljon vaikeammana ennakoitavan tästä keskustelusta.
No entä jos EKP ei vielä päätä sitä, niin vedetäänkö siitä sellainen johtopäätös, että sielläkin ollaan huolestuneita Italian tilanteesta?
No siinä varmaan tietenkin sitten vedotaan esimerkiksi siihen, että nyt Saksasta ihan tuoreimmat luvut on vähän, tai talousluvut on vähän pehmenemään päin, että teollisuustuotannon lukemat nyt tässä loppukeväästä on olleet vähän heikompia kuin mitä ennakoitiin. Ja voidaan tavallaan mennä toki myös sen taakse, että euroalueen talouskehitys osoittaa semmoisia merkkejä, että mahdollisesti elvytyksen jatkaminen tai toistaiseksi jatkaminen niin olisi perusteltua. Mutta mielenkiintoista on tosiaan nähdä se, että vaikka nyt sanottaisiin, että lähdetään, niin kuinka todennäköistä se on sitten kuitenkaan pitkällä tähtäimellä, koska kyllähän nämä ongelmat on niin täysin todellisia ja on täysin selvää, että kun Italialla on 100, tai yli 130% suhteessa BKT-hensa valtionvelkaa, niin ei se edellytä kuin muutaman vuoden tähtäimellä prosenttiyksikön parin korkotason normalisoitumisen, niin Italia ei pysty käytännössä rahoittamaan itseään.
No kuitenkin vielä, jos päätös tulee, niin sittenhän ennakoidaan jo korkojen nousua. Miten te näette korkokehityksen sen jälkeen?
No sanot kaiken kaikkiaan, niin tämä on niin kuin hyvä kysymys, että kyllä tällä vähitellen aletaan ennakoimaan ja toivotaankin, että se olisi tavallaan se niin kuin iso helpotus, että tulisi niin kuin normaalit korkomarkkinat Eurooppaan niin, että se niin kuin talouden toiminta jotenkin otaisi jollakin muulla kuin tämmöisellä niin kuin riippuvaisia täysin poikkeuksellisesta tilanteesta, että siinä mielessä kaikki viestit siihen suuntaan, että oltaisiin menossa kohti normaalimpaa aikaa, olisi sinänsä hyviä, mutta nyt niin kuin Elina sanoi, niin tässä voi olla, että se, että niin kauan kuin roikutaan siinä, että luotetaan näihin niin kuin tilapäisiin keskuspankin toimiin, niin silloin me ei ole kauhean vahvalla pohjalla, että mitä rakenteellisia ongelmia näin ei hoida.
Ehkä suomalainen asuntovelkainen ei välttämättä toivo niin normalisointi, että korot alkavat nousemaan. Kuinka huolissaan suomalaisten pitäisi olla?
No ei tarvitse olla kovinkaan huolissaan ja lähtökohtaisesti vaikka korkotaso lähtisikin normalisoitumaan, niin se tapahtuu pitkän ajan kuluessa ja toivon muutenkin, että suomalaiset kotitaloudet ovat ottaneet siltä osin maltilliset velkaa, että pystyy siihen niin kuin korkotason normalisoitumiseen sopeutumaan. Et siitä en olisi niin kauhean huolissaan, mutta sanotaan, että on tässä vielä aika paljon niin kuin kuitenkin kysymysmerkkejä ilmassa sit ihan valtioiden tasolla, että Klaus on minusta oikein hyvin, että niin kauan kuin me luotetaan markkinoilla siihen, että meillä on ikään kuin siellä tämmöinen kummisetä, eli EKP ostamassa sitten ongelmat pois, niin sehän vaan tarkoittaa sitä, että sijoittajat kykenevät ikään kuin ottamaan enemmän riskiä kuin mihin he muussa tilanteessa lähtisivät, joka taas sitten tarkoittaa tällaista niin kuin ikään kuin rakenteellista moraalia, kadon tilannetta, joka mahdollisesti sitten jonain päivänä kaatuu omaan mahdottomuuteensa. Eli kerta kaikkiaan ollaan otettu liikaa riskiä jonkun toisen kustannuksella. Ja sitten tietenkin voidaan sanoa, että no EKPn kun mahdollisuus kuitata riskiä on tietysti lähes rajaton. Ei nyt ihan rajaton, keskuspankillakin kuitenkin joku rotti on lopulta, se on se inflaatio ja sijoittajan luottamus yleensä koko valuuttajärjestelmään. Mutta ei se kerro siitä, että meillä olisi niin kuin toimivat pääomamarkkinat ja se on kuitenkin se ensisijainen asia, joka meidän pitäisi Euroopassa ratkaista, jotta me saataisiin tämä järjestelmä toimivammaksi ja kriisikestävämmäksi. Et kuten Yhdysvalloissa, jossa joko velkakirjalainamarkkinat on paljon syvemmät ja kerta kaikkiaan niin tuo sitä markkinaehtoista rahan ohjautumista kansantalouteen.
Ja katsomme, mitä tämä päivä tuo sitten tullessaan tuolta EKP:n kokouksesta. Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ja tutkija Klaus Tuori. Kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja kello on 9:58. Tässä lähetyksessä vielä aiheena maailman suosituin urheilulaji jalkapallo. Ulkomaan lehtikatsaus Pietarista, jossa aiheena jalkapallon lisäksi muun muassa Singaporen tapaaminen ja Sahalin saarelta kantautuva uutinen toisenlaisesta vesionnettomuudesta. Ja lopuksi kuulette, millainen kuva kansainvälisesti tunnetuimpiin kuuluvasta suomalaisdiplomaatista Max Jakobsonista syntyy, kun hänen tutustuu hänen lukemiensa kirjojen kautta. Ja Teresa, on aika katsoa somen keskustelua ja onko siellä peräti uutinen?
No siellä on ollut tämmöinen uutinen, että Valkoisen talon lehdistösihteerin eli Trumpin pokerikasvoisen tiedottajan Sarah Huckabee Sandersin erosta on spekuloitu. Amerikkalaiskanava CBS uutisoi, että tämän kanavan lähteiden mukaan Sanders olisi eroamassa, ei ole päättänyt tarkkaa päivää, mutta vuoden loppuun mennessä. Ja sitten Sanders on tähän itse twiitannut sarkastisesti, että tietääkö CBS jotain, mitä itse en tiedä, ja kertoo kuullensa asiasta lapsensa päiväkodin kevätjuhlissa, mutta mielenkiintoisesti hän ei kuitenkaan täysin kiistänyt tätä uutista. Ja Twitterissä on myöskin MM-futis-tunnuksella twiittaillaan kovasti etupäässä innostuneesti hehkuttaen, että nyt ne kisat alkaa ja voiko jalat surkastua kisakuukauden aikana tarpeettomina TV:n ääressä ja myös niin, että Venäjä pystyy järjestämään mitä vaan, paitsi menestystä kisoissa.
Onko sinulla vielä lehtiä?
Sitten on vielä pari lehtiä. Kalevasta on Pekka Ervasti kirjoittaa kolumnissaan nousevasta ministerikuumeesta, joka ravistelee eniten demareita. Jokainen kannatuksen kasvua osoittava mittaus lisää ministeriaspiranttien kammiovärinää, kirjoittaa Ervasti. Jos nuppi nupilta laskee, demariryhmässä alkaa olla potentiaalisia ministereitä jo enemmän kuin heitä tulee seuraavaan hallitukseen yhteensä. Toivottavasti Rinne ei ole kaikille jo salkkua luvannut. Jos niin on käynyt, ministeriruletista tulee puolueen sisällä hirveä rähinä. hallituksen ulkopuolelle jätetyt toverit kokevat tulleensa petetyiksi. Uusi puolueen sisäinen oppositio syntyy samalla hetkellä, kun uusi hallitus vannoo virkavalansa. Ja Ervasti kirjoittaa vielä, muistelee sitä, että kun uuden hallituksen ministerit ensimmäisen kerran kapuavat valtioneuvoston aition eduskunnassa, salissa istuu luonnonvoimien vääjäämättömyydellä muutama katkerasti pettynyt rivikansanedustajaksi jäänyt poliitikko. Ja Jan Vapaavuori Ervastin mukaan 4 vuotta sitten lausui näin, että kukaan ei ole niin entinen kuin entinen ministeri ja kukaan ei ole niin melkein kuin melkein ministeri.
Kiitos Teresa. Ja nyt jalkapallon pariin. Studiossa on poliittisen historian professori Vesa Vares Turun yliopistosta ja myös pallon herruuskirjan kirjoittaja, kirjan, jossa aiheena oli jalkapallovallan välineenä. Vesa Vares, hyvää huomenta.
Huomenta.
Puhelimen välityksellä keskusteluun osallistuu tutkijatohtori Pia Koivunen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja sinun mielenkiintosi kohdistuu Venäjän isännöimien megatapahtumien merkitykseen kulttuuridiplomatian näkökulmasta. Aloitetaan täältä studiosta. Vesa Vares, millä mielellä katsot näitä futiksen MM-kisoja?
No tietysti katson niitä ensisijassa jalkapallosta kiinnostuneena fanina, mutta tietysti sen jälkeen, kun asiaa rupesi tutkimaan niin paljon, että kirjoitti kirja, niin on siinä tietty viattomuus mennyt. Eli siinä koko ajan myös vertaa, että mitä on tapahtunut aiemmin historiassa ja mistä yhteiskunnallisesta poliittisesta ilmiöstä mitkäkin tapahtumat, niin mitä ne merkitsevät. Ja muuten olen aika monta kertaa sanonut, että katson kyllä kisat tiiviisti, mutta koitan samalla aktiivisesti unohtaa, missä ne pelataan.
Niin, tällä kertaa siis jalkapallohan ovat rasittaneet viime vuosien nämä korruptioskandaalit ja lisäksi kisat pidetään todellakin nyt maassa, joka on sotilaallisessa konfliktissa Ukrainan kanssa, mikä on aika poikkeuksellista näin esimerkiksi lähellä meitäkin. Mistä sinun mielestäsi kaikkein ne mustimmat varjot lankeavat kisojen ylle?
No onhan se aika erikoista tosiaan, että niin kisat järjestetään maassa, joka on liittänyt naapurimaan erään osan omavaltaisesti itsensä ja joka muutenkin kovin yllättävästi tuntuu nyt yhtä aikaa tarjoilevan tällaista inhimillistä kuvaa itsestään näiden kisojen kautta ja toisaalta sitten on tullut myös näitä varsin, sanoisiko varsin kovia asioita, niin kuin tämä agenttitapaus. Aikaisemmin oli se hollantilaisen lentokoneen alasampuminen ja nyt tänään sitten aivan ilmoittamatta etukäteen massiiviset sotaharjoitukset Barentsin merellä. Nämä jotenkin lähettää niin erilaisia signaaleja.
Tutkijatohtori Pia Koivunen, mikä sinua kiinnostaa enemmän kentän ulkopuolella tapahtuva maalailu ja potkiminen? Mitä sinä katsot?
Mä tietysti katsoin, että miltä nämä kisat näyttää Venäjällä. Onko ne jotenkin poikkeuksellisia verrattuna siihen, miltä ne muualla näyttäisi. Eli kaikki näitä nyt oheisjutut, mitä näihin kisoihin liittyy. No niinkään, toki seuraan tietysti myös tätä niin kuin jalkapallopuolta, mutta esimerkiksi millä tavalla kisojen turvallisuusaspekti näkyy, saadaanko kisat turvallisesti vedettyä läpi, onko siellä jalkapallohuliganismia ja millä tavalla esimerkiksi Putin näyttäytyy kisoissa.
Venäjähän sai nämä MM-kisat jo vuonna 2010 ennen Krimin valtausta ja Ukrainan sota ja näitä asioita, mihin Vesa Vareskin äsken viittasi. Niin Pia Koivunen, millaista kulttuuridiplomatian hyötyä Putinin Venäjä voi odottaa saavansa näistä kisoista?
No nyt on tietysti kauhean poikkeuksellinen tilanne siinä mielessä, että juuri näiden mainittujen asioiden vuoksi, että Venäjän imago ei tällä hetkellä ole mitenkään paras mahdollinen. Että siinä mielessä nämä kisat tulee ehkä aika hyvään väliin, että näillä voi jopa, jos kisat saadaan hyvin turvallisesti järjestettyä ja mitään yllätyksiä ei tule, niin nämä voi jopa hyödyttää Venäjän imagoa. Mutta enemmän mä näkisin, että nämä on ehkä hyödyttää Venäjän tämmöisen kansallisen itsetunnon ja kansallisen aatteen kohentamista. Ja näillä on ollut toki tämmöinen aika laaja alueellinen vaikutus, eli alueellisesti on pystytty jakamaan resursseja. Näin on kuitenkin 11 eri kaupungissa, niin on panostettu infrastruktuuria tämmöiseen alueelliseen kehittämiseen.
No entä Vesa Vares, kun Venäjä ei ole varsinaisesti jalkapallomaa ja kuitenkin pääsee pelaamaan isäntämaana, niin ajatellen mitä Pia Koivunen tuossa sanoi, niin minkälaisen riskin Venäjä ottaa?
No tietysti se, että jos menestystä ei tule, niin eihän se kauhean hyvältä näytä, mutta se ei kuitenkaan ollut se pääasia. Että pääasia oli näiden kisojen saaminen, koska Venäjällä on ollut selkeä pyrkimys saavuttaa jonkinlainen tällainen tasa-arvo lännen kanssa. Historiallisesti vuosisatojen takahan jo venäläisillä on se käsitys, että länsieurooppalaiset katsovat heitä enemmän tai vähemmän nenävartta pitkin, pitävät heitä tehottomina, jotenkin sellaisina, jotka eivät ole ihan oikeasti samanlaisia eurooppalaisia. Voi vetää vaikka Pietari Suuresta alkaen tämän linjan. Ja nimenomaan sitten tällaisten megatapahtumien saaminen ja jalkapallon MM-kisathan on käytännössä suurinta, mitä voi saada, niin sillä halutaan osoittaa, että Venäjä on tasavertainen. Venäjä täytyy ottaa huomioon. Venäjä kykenee siihen, mihin muutkin. Mutta tosiaan tätä pelillistä menestystä ei kyllä tällä hetkellä näyttäisi olevan luvassa.
Vaikka kovasti oli arpaonnea siinä, että mihin lohkoon Venäjä pääsi.
Kyllä, se herätti aika paljon sarkastisia kommentteja. Se tietysti johtui osittain myös siitä arvontasysteemistä, että Venäjä sijoitettiin heti siihen koriin isäntämaana, joka tavallaan otetaan tämmöisenä kovimpana maana. Arvonnassahan pidetään huoli siitä, että kaikkein kovimmat maat eivät tule samoihin lohkoihin, mutta kyllä se lohko näyttää todella helpolta. Ei se välttämättä kuitenkaan ole ihan niin helppo kuin luullaan, sillä kaikista niistä joukkoista, jotka näissä MM-kisoissa on, niin tällä hetkellä Venäjän FIFA-rankkin on muistaakseni huonoin tai toiseksi huonoin.
No Pia Koivunen, kun katsot tutkijana näitä Venäjän isännöimiä megatapahtumia, niiden jatkumoa, niin miten aiemmat urheilu ja muut nämä megatapahtumat vaikuttavat taustalla?
No, kyllähän ne tietysti tietyllä tavalla asemoi meitä katsomaan näitä Venäjän kisoja tietyssä viitekehyksessä. Jos ajatellaan, että viimeisimmät Sotsin olympialaiset näyttäytyy näiden viimeisimpien skandaalien valossa niin doping-kisoilta. Sitten taas jos ajatellaan Neuvostoliiton ainoita megatapahtumia, jotka järjesti Moskovan olympialaiset 80, ne on taas boikottikisat. Eli tämä tietysti virittää tietyllä tavalla myös katsomaan. Mutta tietysti on sanottava myös se, että Venäjä on ahkeroinut näiden megatapahtumien parissa tässä viime vuosina paljonkin, että Sotsin ja näiden jalkapallokisojen lisäksi Venäjä on järjestänyt todella paljon kansainvälisiä tapahtumia, niin urheilu kuin muitakin tapahtumia, että he ovat satsanneet näihin paljon ja kyllä se on tuonut heille myös paljon huomiota.
No entä ketkä muut kuin tämä virallinen Venäjä yrittävät hyötyä näistä kisoista?
No odotettavissa on, että erilaiset poliittiset tai järjestöt tai firmat, jotka eivät ole virallisia kisasponsoreita, pyrkivät ottamaan oman osuutensa tästä mediatilasta ja mediahuomiosta, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, niin kannattaa seurailla näitä MM-kisoihin liittyviä hashtageja, kuinka niitä erilaiset toimijat hyödyntävät.
Esimerkiksi millaista siellä on näkynyt?
No esimerkiksi tämän Itä-Ukrainan yläpuolella alasammutun malesialaiskoneen uhrien omaiset lähestyivät tässä muutama viikko sitten venäläistä Novegazetta lehteä ja lähettivät tämmöisen avoimen kirjeen sinne, jossa vetosivat Venäjän kansalaisiin, että Venäjä myöntäisi osallisuutensa tästä ja viittasivat lopussa sitten tähän myös tähän Venäjän kisäisännyyteen, mikä ei sinällään tietysti liittynyt tähän asiaan millään tavalla, mutta tällä tavalla koettivat saada sinne asialle huomiota.
No Pia Koivunen vielä noista tuosta jatkumosta. Sotsin olympiakisojen jälkeen hän Ukrainan miehitys tapahtui. No nyt tänään on Venäjä yllättänyt sotaharjoituksella, mutta mitä luulet, voiko, tämä nyt menee tietysti spekuloinnin puolelle, mutta voiko historia toistua? Roikkuuko nyt jotain yhtä painavaa entilevää ilmassa kuin jos ajattelee Sotsia ja Ukrainaa?
No mitä tahansahan voi toki tapahtua. Ehkä tilanne on sillä tavalla Sotsiin verrattuna erilainen, että Ukrainan tilanne oli silloin jo olemassa oleva fakta, se oli silloin eskaloitumassa ja eskaloitunut jo jonkun verran, että siinä oikeastaan otettiin ne Sotsin kisat ja sitten vasta Venäjä alkoi reagoimaan. Että vaikea sanoa. Katsotaan aivan. Kisat ja katsotaan, että mitä tapahtuu.
Mitä seuraa. Kiitokset
ja
sinulle.
Ja luodaan merkitykset sen.
Niin, kiitokset sinulle tutkija tohtori Pia Koivunen.
Joo. Kiitos.
Entä Vesa Varis, haluatko kommentoida, roikkuuko jotain uhkaavaa sinun mielestäsi tässä?
No sitä on tosiaan hyvin vaikea sanoa, että tällaisestahan on paljon puhuttu, että Sotsin kaava voisi toistua ja erityisesti Georgia on mainittu, koska sehän on sellainen, missä on myös tällainen konflikti jo menossa tosi jäätyneenä, mutta kuitenkin hyvin nopeasti voi tulla aina ajankohtaiseksi. Siinä mielessä tietysti, jos Venäjä johonkin tällaiseen ryhtyisi, niin samallahan se kyllä kaataisi kaiken imagohyödyn, mitä se kisoista mahdollisesti saisi, mutta toisaalta niinhän se teki Sotsinkin osalta. Ja tuntuu siltä, että Venäjän tällaisena taktiikkana on nimenomaan olla arvaamaton ja pitää muita jännityksessä. Ja se ainakin siihen kotimaiseen sisäpoliittiseen kulutukseen on tehonnut erittäin hyvin. Hallituksen ja Putinin suosio on todella korkea ja venäläiset ovat ainakin ulospäin hyvin vakuuttuneita siitä, että vika on oikeastaan kaikkialla Venäjän ulkopuolella eikä heissä.
Aivan. No katsotaan sitten jalkapalloon liittyvää korruptiota. Poliittisen historian professori Vesa Varis, miten hyvin MM-kisoihin liittyvästä korruptiosta ja väärinkäytöksistä ylipäätään ollaan selvillä?
No tietysti tässä nyt viimeisinä vuosina FIFA on perattu aika kovalla kädellä, koska se meni jo niin pitkälle nämä korruptioasiat erityisesti siinä haussa, jossa Venäjä ja Katar saivat kisat. Venäjän osalta ei tosin ole varsinaista korruptiota todistettu, mutta Katarin osalta se asia oli varsin selvä ja sehän johti sitten myös tällaisiin puhdistustoimenpiteisiin Sepp Blatterin eroon ja erityisesti amerikkalaiset organisoivat tutkimusta rikollisuudesta FIFAssa. Joten esimerkiksi nyt kun valittiin uusi tai vuoden 2026 kisajärjestäjä, niin kyllä siinä selvästi FIFA tiesi olevansa luupin alla ja ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että korruptiota ei siinä kauhean paljon ollut. Mutta jos ajatellaan FIFAn rakennetta, niin onhan se kuitenkin semmoinen etuoikeutettujen ukkojen kerho, jossa on tietty toimintakulttuuri vakiintunut jo vuosikymmenten ajalta. Ja vaikka sellainen hybris, mikä siellä oli, tuntui olevan, että me voimme tehdä mitä vain, emmekä jää mistään kiinni, niin sitä on vähän ravisteltu, niin onko se ratkaisevasti muuttunut, niin jää nähtäväksi.
Tuohon väliin sanon, jos joku vielä jäi vielä miettimään, että minne ne kisat sitten 2026 annettiin, niin nehän jaetaan Kanada, Meksiko ja Yhdysvaltain kesken.
Kyllä, pääasiassa Yhdysvallat.
Yhdysvalloissa valtaosa ottelusta.
Mutta osa kuitenkin Kanadassa ja osa Meksikossa.
No voiko sanoa, että FIFAn korruptio-ongelmat on puhdistettu? Toimiiko se nyt paremmin, jos käytän sitä?
No ainakaan se ei voi olla yhtä avointa ja yhtä räikeä, kun se on ollut aikaisemmin. Sanoisin, että FIFAssa varmaan nyt tiedetään, että ei olla enää ihan kuolemattomia. Mutta viittaan edelleen siihen, että ei ne rakenteet ole kuitenkaan kauhean paljon muuttuneet. Se on ollut tällainen palvelusten keskinäisen välittämisen kerho kuitenkin hyvin pitkälle.
Siellähän on tällainen eettinen toimikunta, oliko se FIFAssa toimiva? Kuinka hyvää työtä se tekee?
No siitä mulla on ollut tapana sanoa, että jokainen, joka pystyy sanomaan lauseen FIFAn eettinen toimikunta naurahtamatta, niin sillä on aika hyvä pokerinaama. Ei sitä kovinkaan vakavasti oteta. Sillä on ollut aikaisemmin jotain tutkimuksia, mutta kyllä niitä on pidetty äärimmäisen säyseinä.
No kisat näyttävät monesti menevän tällainen demokratian näkökulmasta arveluttaville maille, niin esimerkiksi Venäjä, miksi se on kätevä isäntämaa FIFAlle?
No Venäjän osalta voidaan tietysti perustella sillä, että vaikka se ei ole koskaan dominoinut jalkapalloa samalla tavalla kuin monta urheilua, niin sillä kuitenkin oli jalkapallokulttuuri. Mutta sitten jos ajatellaan, miten niitä muuten jaetaan, niin kovin herkästi niitä, ne on ihan tavallaan kiertävät. Ne päätyvät sitten aika usein sellaisille henkilöille tai sellaisille maille, joista ajatellaan, että nämä pystyvät takaamaan ne taloudellisesti, pystyvät takaamaan järjestyksen. Ilman, että nousee tämmöisiä protestiliikkeitä, ympäristöliikkeitä, turvallisuushäiriöitä tai jotain muuta ongelmia. Ja tiedetään myös, että nämä henkilöt, jotka johtaa näitä valtioita, niin heillä on tavallaan se taloudellinen ja poliittinen vastuu aika vähäinen siellä omassa maassa. Toisin sanoen, he pystyvät takaamaan hyvin paljon siitä kisojen sujumisesta. Ja pienemmillä valtioilla ei oikeastaan sitten ole todellista mahdollisuutta saada tällaisia kisoja enää.
Ja lyhyesti, oliko tämä nyt tämä 2026 kohtaa koskeva ratkaisu, mitä pidit siitä?
No kyllä se vaikutti ainakin aiempiin verrattuna asialliselta, huomattavasti asiallisemmalta kuin mitä meininki siellä on ollut viime aikoina.
Ja se klassinen kysymys, kuka voittaa maailmanmestaruuden mielestäsi?
No oma suosikkini on Englanti, tiedän, että se joudun taas pettymään ja siellä on monia tasaisia kovia joukkueita. Joukkueita olen yhdessä veikkauksessa veikannut Espanjaa, ja vaikka ne nyt potkivatkin valmentajansa ulos, niin pysyn siinä.
Poliittisen historian professori Vesa Vares Turun yliopistosta. Kiitokset vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Ja myös ulkomaanlehtikatsaus tulee Pietarista. Kerstin Kruunvall jatkaa.
Jalkapallon MM-kisat ovat luonnollisesti nyt esillä kaikkialla Venäjällä, niin tiedotusvälineissä kuin katukuvassakin. Kisoihin Venäjän pankki laski jo toukokuussa liikkeelle kisasetelin. 100 ruplan setelin, jonka toisella puolella on kuva nuoresta jalkapalloilijasta, toisella ilmassa lentävästä jalkapallosta. Tätä seteliä ei juuri löydy lompakoista, koska siitä tuli heti keräilyesine, jonka hinta nopeasti nousi. Verkkolehti Gazeta.ru on selvittänyt setelin hintaa ja kertoo sen maksavan 305 jopa 3000 ruplaan. Pietarista sen saa lehden mukaan halvemmalla kuin Moskovasta. Juttua varten lehti on haastatellut numismaatikkoa, joka uskoo setelin hinnan laskevan kisojen jälkeen. Jo tammikuussa eräs venäläinen numismaatikko nousi otsikkoihin, kun hän jäi kiinni Leningradin alueella Viron rajalla yrittäessään kuljettaa ulos Venäjältä 30 kassillista erikoiskolikkoa. Kolikko on 25 ruplan arvoinen ja sen toisella puolella koreilee MM-kisojen susisymboli Sabivaka. Ei tullut kisaboikottia, varautukaa siis suljettuihin katuihin, kirjoittaa Vedomosti-lehti MM-kisoista suunnaten otsikkonsa viestin moskovalaisille. Moskovassa on nimittäin odotettavissa korkeiden vieraiden autosaattueita kisojen avajaispäivänä ja loppuottelupäivänä. Vaikka useat maat boikotoivat kisoja, korkeita vieraita riittää silti haittaamaan moskovalaisten muutenkin ruuhkaista liikennettä. Eivät mainostajatkaan ole unohtaneet futista. Eräs laaja laboratorioketju kertoo nimittäin ilmoituksessaan verkossa, että käymällä heillä antamassa näytteitä osallistuu kisalipun arvontaan. Luonnollisesti lehdet ovat myös kommentoineet suurta kansainvälistä uutista, siis Donald Trumpin ja Kim Jong-unin tapaamista Singaporessa. Sopimus ilman konkretiaa, otsikoi Vedomosti-lehti, ja verkkojulkaisu Republic nimittää tapaamista valokuvahuippukokoukseksi. Venäjällä tapaamisen tulokseen suhtaudutaan ilmeisen varautuneesti, ja hallituksen lehti Rasiskia Gazeta on jutussaan jopa hieman ivallinen. Tapaaminen oli PR-voitto Kimille, Rasiskia Gazeta otsikoi, ja kirjoittaa muun muassa, että Kim valloitti kansainvälisen lehdistön sydämet, osoittaessaan olevansa sekä viisas neuvottelija että hyvä seuramies. Lehti kirjoittaa, ettei voi tietää, miksi Donald Trump oli niin haltioitunut Kimistä. Oli ilmeistä, että hän tunsi suurta sympatiaa, koska hän jopa esitteli Kimille panssaroidun limusiininsa, jota Kim uteliaasti katseli. Rasiskia Gazeta kirjoittaa. Kesä on tullut ja sen mukana myös ensimmäiset tiedot ruokamyrkytyksistä lasten kesäleireillä Venäjällä. Vielä pahempi oli Volgogradissa viikonloppuna sattunut veneonnettomuus, jossa 11 ihmistä sai surmansa. He olivat liikkeellä katamaraanilla, jolla vietettiin yhden osallistujan syntymäpäivää. Kapteeni oikaisi yllättäen ja vene osui hinauksessa olevaan isoon laivaan. Tutkinnassa on käynyt ilmi, että veneen kapteeni, joka itsekin sai surmansa onnettomuudessa, oli juovuksissa. Tästä johtuen Venäjällä taas kerran keskustellaan vastuuttomuudesta ja välinpitämättömyydestä. Turvallisuusajattelua ei juuri ole. Ja maan itäiseltä äärilaidalta Sahalinin saarelta kantautuu uutisia toisenlaisesta vesionnettomuudesta. Siltä on löytynyt tonneittain kuolleita sillejä. Kalat ovat kaikki samaa lajia, Tyynenmeren silliä, ja niitä on paikallisen ympäristöjärjestön ilmoituksen mukaan löytynyt tuhansittain. Venäläisellä numerouskollisuudella vahingot ilmoitetaan tarkkaan. Yhdestä paikasta on löytynyt 4609 kuollutta silliä, toisesta 5990, ja kolmannesta niitä on löytynyt 93 tonnia. Ympäristöjärjestön mukaan vaarana on, että koko alueen sillikanta kuolee. Tämä olisi ekologinen tragedia, järjestö kirjoittaa verkkosivuillaan ja valittaa, etteivät viranomaiset tunnu välittävän asiasta. Alueen kalastusviranomaisen edustaja ei edes ole käynyt paikalla. Sillien kuolinsyytä ei tiedetä ja niistä lähetetään nyt näytteitä tutkittavaksi Moskovaan. Pietarista Kerstin Kronvall.
Ja palataan vielä aamun ensimmäiseen aiheeseen, jolloin vieraanani oli Max Jacobsonin kirjoista kirjan kirjoittanut emeritusprofessori Seppo Hentilä. Hän kertoo, millainen kuva kirjaston perusteella Jacobsonista muodostuu ja toisaalta mikä Jacobsonin kirjakokoelmassa yllätti.
Enemmän yllätti se, että mitä siellä ei ollut, kun hänen taustansa oli, hän oli juutalainen ja tätä perinnettä hän myöskin piti yllä, ei ollut mikään uskovainen, mutta kunnioitti juutalaisuuden juhlapäiviä ja niin poispäin. Niin siellä ei ollut esimerkiksi juutalaisuuden historiaa ja kulttuuria käsitteleviä teoksia kovinkaan paljon. Mä olisin odottanut, niitä oli vain muutamia kymmeniä. Mä olisin odottanut, että niitä olisi ollut enemmän, mutta hän ei siis kerännyt. Yksi semmoinen huomio, mikä tuli heti, että hän ei ollut bibliofiili, joka keräilee kirjoja vain keräilemisen vuoksi, vaan hän keräsi niitä niin kuin työkaluikseen ja käytti aina systemaattisesti. Ja jos hänellä oli joku kirja, jota hän ei tarvinnut, hän pani sen kiertämään, antoi sen pojilleen tai tyttärelleen tai jollekin ystävälle, jonka tiesi olevan siitä kiinnostunut.
Eli emme tiedä, että mitä kaikkea sieltä on pois lähtenyt.
No, ei todellakaan, mutta valtaosa tästä tieteellisestä kirjallisuudesta siinä kyllä varmasti on sen tämä Linda Jacobson, joka itsekin on muuten huomattava tietokirjailija toimittaja, kansainvälisen menestynyt toimittaja, niin kertoi minulle, että se mitä sieltä poistettiin on tämä kaunokirjallisuus. Jacobson kuulemma luki esimerkiksi dekkareita mielellään, mutta sieltä ei löytynyt, että John le Carré on maailman tunnetuin dekkaristi varmasti, joka on tämä mies kylmästä, kylmäsodan vakoiludraamoja. Niin myöskään John le Carrén kirjoja ei sieltä löytynyt, mutta kuulemma se oli hänen mielilukemistaan noin vapaa-ajalla.
Kun sanoit, että kirja oli työväline, niin minkälaiset aiheet ja minkälaiset teokset näyttivät olevan hänelle sitten tärkeimpiä?
No hän tietysti oli diplomaattinen ja kansainvälisen politiikan niin kuin ammattilaisena, niin hän keräsi tietysti politiikan tutkimusta kansainvälisten suhteiden historiaa ja ylipäätään historiaa, henkilöhistoria oli tärkeä. Hänhän aika paljon niin kuin henkilöiden kautta, myös hänen oma tuotantonsa, kun hän kirjoitti tämän upean kolmiosaisen vuosisadan tilinpäätös 1900-luvun historia, niin hän kirjoitti sen itsensä kautta. Hän pani itsensä ja oman juutalaisen perhetaustansakin siellä aina sopivissa kohdissa seikkailemaan ja siihen kohtaan, mihin se sopii, että se on tosi hienosti rakennettu tämä ja tapaamiensa henkilöiden kautta, jos hän kuvasi vaikka Vietnamin sotaa tai jotain, niin hän kertoi tietysti Henry Kissingeristä, joka oli Yhdysvaltain ulkoministeri, hänen pitkäaikainen tuttavansa, jolle Jacobson saattoi milloin tahansa soittaa ja kysyä. Hän oli ainoa suomalainen, jolla oli tämän tason niin kuin yhteydet näihin kansainvälisiin, lähinnä amerikkalaisiin tosin ja läntisiin vaikuttajiin.
Oliko sitten jotain tämän tyyppistä ne harvinaisuudet, jotka oli ystävien signeeraamia?
Juu, esimerkiksi tämä Israelin entinen presidentti Chaim Herzog signeerasi hänelle. Hän kirjoitti tästä Israelin arabien konfliktista ja hän signeerasi Jacobsonille kirjojaan pari kappaletta. Ja tietysti Urho Kekkoselta siellä on ainakin muistaakseni 6 teosta, jotka Kekkonen signeerasi näistä suomalaisista, mutta siellä on Gunnar Myrdal ja John Kenneth Galbraith ja tällaisia kansainvälisesti merkittäviä henkilöitä.
Kun mainitsin, että Jakobson kuoli 2013, mutta hän ilmeisesti luki ihan elämänsä loppuun asti.
No, hän oli aktiivinen, varmasti luki loppuun asti, mutta hänen kirjallinen toimintansa sitten tietenkin iän myötä. Vuonna 2008 silloin hänen pitkäaikainen suhteensa Helsingin Sanomiin, johon hän kirjoitti siis vakituisesti 80-luvulta lähtien, niin se loppui silloin. Mutta hän oli ihminen, joka ei voinut koskaan lopettaa lukemista eikä kirjoittamista, että sellaisiakin ihmisiä on.
Jäikö mieleen, mitkä olivat uusimmat, viimeisimmät kirjat, mitkä hän
No se oli tämä Tulevaisuus-niminen teos, jossa hän arvioi 2004 tai 50 ilmestyi, siis tätä Euroopan tilannetta ja Venäjää ja näitä, siis se.
Tarkoitin lähinnä, mitä hän oli hankkinut itselleen.
Hankkinut, no niin. Hän tietysti sai. Jos sanotaan, että Jakobson hankkikirjoja, niin se on vähän liioteltua, koska hän ei tarvinnut hankkia, koska kaikki kustantajat Suomessa ja monet huomattavat kustantajat ulkomailta koko ajan lähetti hänelle kirjoja myös siinä toivossa, että hän niitä arvostelisi. Hän kirjoitti Herald Tribuneen ja näihin laatulehtiin, Svenska Dagbladetiin myös vielä 2000-luvun puolella. Ja nämä kustantajat odotti, että hän kirjoittaisi arvioita näistä teoksista.
Kuinka monella kielellä hän muuten luki kirjoja?
No, hänellähän oli laajat kielitaitot nämä, paitsi Venäjä hän ei tietääkseni osannut, että kyllä nämä eurooppalaiset kielet hän hallitsi. Tällä juutalaisella sukutaustalla on, siellä on monilla muillakin, niillähän on erittäin monipuolinen perheen kautta tämä kielituntuma.
Max Jakobson, kirjastokirjan tekijä Seppo Hentilä, kun analysoit Jakobsonia lukijana ja kirjallisuuden käyttäjänä, niin mikä nousi hänen elämäntyönsä keskeisimmäksi sanomaksi?
No sen mä löysin ja sitä en oikeastaan ollut aikaisemmin sillä lailla tajunnutkaan, koska hän vuodesta 55 lähtien julkaisi kirjoja. Tämä Diplomaattien talvis, niin oikeastaan tämä englantikirja oli aikaisemmin, mutta Diplomaattien talvis 55 jo muutamia reilu vuosikymmenen, puolentoista vuosikymmenen jälkeen, talvisodan jälkeen, niin se oli siis uraauurtava teos ja joka kerta kun hän törmäsi ulkomailla näihin, joka presidentti Kennedyin hän törmäsi sattumaisjärjestä, niin ensimmäinen kysymys oli aina, että kun te olette Suomesta, niin kertokaapa minulle, että miten on mahdollista, että Venäjä ei ole nielaissut Suomea, että miten Stalin on voinut jättää ainoana naapurina Suomen niin kuin demokratiaksi, niin hän tähän kysymykseen vastasi ihan joka ikisessä kirjassa ja vastaus kuului näin, että tämä oletus on väärä, että eihän Suomen olemassaolo riipu Venäjän hyvästä tai pahasta tahdosta, vaan siitä, että suomalaiset ovat itse omilla kyvyillään kyenneet rakentamaan sellaisen puolueettomuuspolitiikan, joka on saavuttanut uskottavuutta sekä idässä että lännessä. Se on suomalaisten oma ansiota eikä venäläistä hyvän tahtoisuutta tämä kummajainen, joka Suomi tietysti oli tässä kylmän sodan rintamassa.
Sanoi emeritusprofessori Seppo Hentilä. Tätä ykkösaamua ovat olleet tekemässä Anni Riitaho ja Teresa Meriläinen Aho. Tarkkailijana on Jonatan Kotila ja tuottajana Sakari Kirpelä. Lopuksi on aika katsoa Yle Radio 1 muuta ohjelmatarjontaa ja kuuluttaja Simo Häkli, huomenta.
Huomenta, huomenta.
Mitä kerrot?
No kerron sen verran, mitä ehdin. Paljon olisi taas kerrottavaa, mutta ensin nyt kello 10. Mikä maksaa -ohjelmassa on kesäkuun vieraana vuokra- ja myyntiturvan omistaja Timo Metsola, Juha-Pekka Rantalan haastattelussa. Ja kello 12.10 kerrotaan yksinäisyydestä, havaintoja ihmisestä -sarjassa. Yksinäisyys muuttaa ihmisen ajattelua aivan kuin hakkeroi aivot. Ja kello 17.10 luontovalokuvan jäljillä -ohjelmassa puhutaan siitä, tekikö digitaalisuus meistä kaikista luontovalokuvaajia? Itin musiikkijuhlien konsertti, avajaiskonsertti lähetetään kello 19.02 alkaen ja siellä on monenlaista musiikkia, muun muassa Claude Debussyin Faunin iltapäivä, tämäkin niminen ohjelma täällä Radio 1 kello 16.10 lähetetään. Ja sitten jos vielä nostan yhden, niin tietenkin Muistojen Boulevardi, joka alkaa kello 9 uutisten jälkeen Jori Malmsteinin Stadin kundilla.
Ja siinä jo kuulimme, että myös tällaiset kesätapahtumat alkavat kuulua kuulua tällä kanavalla. Kyllä. Eikö näin? Näitähän riittää.
Näitä riittää. Pitkin kesä.
Kiitos Simo Häkli. Mun mielestä tämä Ykkösaamu on kuunneltavissa myös Yle Areenassa, mutta nyt on kello 9 uutisten aika ja sen jälkeen todellakin muistojen bulevardi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää päivänjatkoa.